Ήρθαμε να δούμε πώς πάει και η μέρα τώρα. Ο Διευθύντης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Μανώλης Μπελαδάκης, στη γραμμή. Καλή σας μέρα.
Ναι, καλημέρα σας. Από το πρωί επιστρέφουν οι μαθητές, επιστρέφουν και οι εκπαιδευτικοί. Προσπαθήσαμε και έχουμε επικοινωνήσει με πάρα πολλά από τα σχολεία, τα δικά μας τώρα, τα μεγάλα ιδιαίτερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή, θα έλεγα. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει με αρκετά σχολεία, πάρα πολλά, και μέχρι τώρα, ας πούμε, η καταγραφή σε απουσίες εκπαιδευτικών, έχουμε 2 εκπαιδευτικούς να νοσούν και μου έχουν δηλώσει και 3 μαθητές. Οι διευθυντές που έχω μιλήσει, από την προσευχή, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα παρουσιολόγιο μέσα από τις αίθουσες, η εικόνα που έχουν είναι από την πρωινή προσευχή, το σύνολο των μαθητών γύρισε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαν απουσίες, δεν είχαμε όπως στο παρελθόν τάξη να λείπει, ας πούμε, το 1 τρίτο. Και θα σας πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι έχω μιλήσει με το 25ο Δημοτικό Ηρακλείου, 27ο, 47ο, 28ο, 57ο, 15ο, 1ο, 2ο, 3ο Γαζίου, 2ο Βουτών, που είναι, τέρα, είναι μεγάλα σχολεία.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουμε 2 απουσίες εκπαιδευτικών.
Mm-hmm.
Το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Προς το μεσημέρι όμως έχουμε ακόμα πιο πλήρη καταγραφή, γιατί θα έχουμε το σύνολο των σχολείων.
Mm-hmm.
Όπως επίσης θα είναι η παιδαγωγία. Βασιλιές, Βούτες, Αγία Μαρίνα, 1ο, 3ο Γαζίου, 13ο, 22ο, 27ο, 60, 40, 64, 70, 74, 78, 61, 37. Και έχουμε μία απουσία από COVID και μία από ιό.
Στα νηπιαγωγεία τώρα αυτά.
Στα νηπιαγωγεία. Άρα δεν έχουμε δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα σε απουσίες εκπαιδευτικών, εννοώ, αλλά και σε απουσίες μαθητών τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά.
Mm-hmm.
Δηλαδή να σας πω ένα απλό παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Εάν δεν είχαμε τις διακοπές, εάν πέραμε μια τυχαία εβδομάδα του Οκτωβρίου ή του Μαΐου, έτσι, και βάζω, δεν λέω τυχαία Οκτώβριο και Μάη, υποτίθεται ότι ξεφεύγουμε από το χειμώνα, mm-hmm, που έχουμε τον εγκλεισμό μέσα στα σκουπίτια και μέσα στις τάξεις. Πάλι περίπου τόσοι οι μαθητές απουσίαζαν. Σε μια καθημερινή ημέρα έχουμε πάντα κάποιες απουσίες, γιατί ένα παιδί είναι αδιάθετο, γιατί προέκυψε μια ιωσούλα και όλα αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή σήμερα κάτι που να μας ανησυχεί. Βεβαίως κρατάω πάντα την επιφύλαξη ότι η εικόνα που έχουμε είναι από τα σχολεία που μιλήσαμε, και η εικόνα των δευτών είναι ότι είδαν ότι επέστρεψε από την προσευχή. Δεν έχουν πάρει παρουσία σε αυτή τη στιγμή, είναι πριν το πρωτοδιάλειμμα, οπότε περιμένουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ αισιόδοξοι οι διευθυντές που μιλήσαμε.
Mm-hmm. Άρα έχουμε μια καλή εικόνα, κύριε Μπελαδάκη, με το...
Μια καλή επιστροφή. Μια καλή επιστροφή. Τώρα στην πορεία, ενδεχομένως να έχουμε μια μικρή, όπως λένε και οι επιστήμονες, καταγραφή ή μικρή έκσταση, αλλά και πάλι σας είπα δεν ανησυχούμε, γιατί έχουμε μάθει να τα αντιμετωπίζουμε. Έχουμε δώσει οδηγίες ώστε να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα, να πλένουμε τα χέρια μας, να αερίζονται οι αίθουσες, να μην υπάρχει συνωστισμός, να υπάρχει μια όσο γίνεται καλύτερη απολύμανση και καθαριότητα στους χώρους. Από εκεί και πέρα θα το παρακολουθούμε το φαινόμενο και βλέπουμε.
Mm-hmm. Και με το θέμα των απουσιών φαντάζομαι ότι...
Όχι, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχω.
Όχι,
δεν
θέλω να πω ότι θα δικαιολογούνται οι απουσίες από τη στιγμή που θα έχουν θετικό τεστ.
Έχει ήδη υποθεί, mm-hmm, ότι θα δικαιολογούνται. Επίσης, επειδή τα συμπτώματα ενδεχομένως μετά την πρώτη εβδομάδα να απουσιάζουν τα συμπτώματα, αλλά αν κάνει κάποιος τεστ, ενδεχομένως να ανιχνεύσει τον ιό. Καλό θα είναι, καταρχήν, αν εντοπίζουμε συμπτώματα, να μην έρθει στο σχολείο ο μαθητής.
Ναι, ναι.
Εάν δηλαδή έχουμε ένα συνάχη, ένα πυρετό, έστω και μικρό πυρετό, ή οτιδήποτε μπούκωμα, βήχα και όλα αυτά, να μένει στο σπίτι. Από εκεί και πέρα, εάν απουσιάζουν τα συμπτώματα, λέμε ότι οι μαθητές μπορούν να έρθουν, αν περάσει ένα 24ωρο χωρίς κανένα σύμπτωμα. Καλό θα είναι όμως, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, να φοράνε τη μάσκα.
Mm-hmm.
Γιατί οπωσδήποτε η μάσκα προστατεύει πολύ περισσότερο τους μαθητές που μπορεί να κολλήσουν από μια μετάδοση ενός ιού ή του κορονοϊού και τα άλλα παιδιά. Η μάσκα λοιπόν Δεν είναι υποχρεωτική, το τονίζομαι, αλλά δεν απαγορεύεται κιόλας.
Ναι, αν δεν αλλάξουν οι καταστάσεις.
Εάν έρθουν άλλες οδηγίες, φυσικά ό,τι οδηγίες δοθούν θα εφαρμοστούν αυστηρά και στο ακέραιο του μαθητές.
Σωστά, και έτσι πρέπει, κύριε Μπελαδάκη, γιατί οι μαθητές επιστρέφουν μετά στο σπίτι, μπορεί να έχουν παππούδες, γιαγιάδες, ξέρω εγώ.
Τις γιορτές και πριν την έξαρση υπήρχαν παιδιά που είχαν βρέφει στο οικογενειακό περιβάλλον ή που είχαν παθείς ομάδες, παππούδες, γιαγιάδες, και παρατηρούσαμε ότι φορούσαν τη μάσκα. Και ήτανε...
Σωστά.
Και οι εκπαιδευτικοί και ενήλικες, δηλαδή, και τα παιδιά τη φορούσαν. Οπότε μπορούν, οποιοδήποτε νιώθει ότι πρέπει να φορέσει τη μάσκα, και πάλι μπορεί να τη φορέσει.
Mm-hmm, καλό θα είναι. Δεν μου λέτε, σχετικά με τους τελευταίους διορισμούς πήραμε εδώ αναπληρωτές.
Δυστυχώς η Κρήτη, γενικότερα όχι μόνο το Ηράκλειο, ενώ εγκρίθηκαν τις όσες από το Υπουργείο, ενώ μπήκαν τα κενά κανονικά, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε σύνολο περίπου 60 εκπαιδευτικών δασκάλων που περιμέναμε, ήρθαν 6. Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι να δηλώσουν το Ηράκλειο, από όλη την Ελλάδα φανταστείτε.
Ναι.
Αυτό είναι μια συνέπεια δύο παραγόντων. Ενός θετικού και ενός αρνητικού. Ο θετικός παράγοντας είναι ότι τα τελευταία χρόνια η κυρία Κεραμέως διόρισε 30.000 εκπαιδευτούς μόνιμους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Άρα οι λίστες οι οποίες είχαν συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό αδιόριστων εκπαιδευτικών αποσυμφορήθηκαν. Διορίστηκαν μόνιμα πάρα πολλοί συναδελφοί μας στο δημόσιο.
Mm-hmm.
Το αρνητικό είναι ότι υπάρχει μια ρύθμιση, η ρύθμιση Γαβρόγλου, η οποία, έτσι λέγεται, η οποία τι έλεγε, ότι οι πίνακες των αναπληρωτών θα ανοίγουν και θα συμπληρώνονται και μετά θα κλείνουν κάθε 3 χρόνια. Κατά συνέπεια λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή, έχω μαθητές που φέτος πήραν το πτυχίο τους από τις παιδαγωγικές σχολές, δάσκαλοι δηλαδή,
ναι.
αλλά και ειδικότητες καλλιτεχνικών, θεατρολόγους, και αυτοί οι μαθητές, αυτοί οι φοιτητές που πήραν το πτυχίο τους είναι εκπαιδευτικοί πια, δεν βρίσκονται μέσα στις πίνακες των αναπληρωτών. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να δηλώσουν το κενό του Ηρακλείου και να το πάρουν. Έχουν μεν εξαντληθεί, αλλά δεν μπορούν να διεκδικήσουν τον διορισμό στους αναπληρωτές. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να καταργηθεί. Να καταργηθεί και να όποιος, όπως γινόταν στο παρελθόν, όταν έπαιρνα το πτυχίο μπορούσα να μπω και να κάνω τα χαρτιά μου ως αναπληρωτής, για να μπαίνω στους πίνακες και να μπορώ να δουλέψω αναπληρωτής, να μπορεί να συμβαίνει και πάλι. Διότι τώρα πια δεν έχουμε τεράστιες επετηρίδες αδιόριστων εκπαιδευτικών. Θα πρέπει λοιπόν θεατρολόγους, καλλιτεχνικών μαθημάτων, μουσικούς και δασκάλους που δεν βρίσκουμε για να διορίσουμε στην Κρήτη, να μπορούμε να παίρνουμε από αυτούς τους μαθητές, από αυτά τα παιδιά που πήραν το πτυχίο τους πρόσφατα.
Κύριε Μπελαδάκη, προηγουμένως το πρωί, δηλαδή μιλώντας με τον κύριο Μακράκη και βάζοντας το θέμα των στάσεων εργασίας που θα κάνουν, η ΟΛΜΕ το έχει εξαγγείλει ήδη προφανώς
για την αξιολόγηση,
θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εδώ αν έχουμε αυτές τις στάσεις.
Κοιτάξτε, εμείς τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια που εγώ γνωρίζω, οι σύμβουλοι οι οποίοι προχωρούν τη διαδικασία της αξιολόγησης απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που είναι προς αξιολόγηση, και αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογηθούν, οι οποίοι είναι αξιετοί, δηλώνουν. Αυτοί που δεν επιθυμούν, δεν προχωράει η διαδικασία από εκεί πέρα από το σχολικό σύμβουλο, επειδή είναι αρκετοί αυτοί που επιθυμούν και παίρνουν μια σειρά μέχρι να τους αξιολογήσουν. Γιατί η διαδικασία αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία που χρειάζεται να βρεθεί, να ξαναβρεθεί ο σύμβουλος με τον αξιολογούμενο αρκετές φορές, να γίνει η πρώτη διδασκαλία, να ξαναγίνει η δεύτερη και όλα αυτά. Δεν έχουμε φτάσει στο φαινόμενο να θέλει υποχρεωτικά ο σύμβουλος να πάει και ο εκπαιδευτικός να αρνείται και να λέει κάνω στάση εργασίας, γιατί μετά από συνεννόηση ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν θέλει στην παρούσα φάση να αξιολογηθεί, πηγαίνει να περιμένει, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις που αλλάζουν άποψη στην πορεία και λένε ναι, τώρα θέλω να αξιολογηθώ. Γιατί υπήρχαν και κόμματα που έλεγαν θα καταργήσουμε την αξιολόγηση,
ναι.
κάνουμε. Αυτά τα κόμματα από τη στιγμή που την προοπτική τους να έρθουν και να την καταργήσουν, τώρα πια πάει προς τα πίσω, αρχίζουν και οι εκπαιδευτικοί και λένε να το ξανασκεφτώ. Η αξιολόγηση είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει. Πρέπει Δεν γίνεται να μην αξιολογείται ο εκπαιδευτικός. Είναι μια ζωντανή διαδικασία. Είναι η εκπαίδευση και η επιστήμη και η παιδεία και τα πάντα εξελίσσονται και δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι και να λέμε συνεχώς ένα ξέρω όχι. Mm-hmm. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει. Εσείς αξιολογείστε, όλος ο κόσμος αξιολογείται. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να γίνει την αξιολόγηση.
Εάν
και... Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αναφέρεται το δικαίωμα η όποια απόφαση για στάση εργασίας και μπορεί να την εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός για όλα αυτά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και αν θα συνεχίσει έτσι ή αν θα αλλάξει την πορεία άποψη.
Εάν δεν δέχονται κάποιοι, κύριε Βελαδάκη, την αξιολόγηση, αυτό θα έχει επιπτώσεις στη βαθμολογική τους εξέλιξη, θέλω να πω.
Έχει επίπτωση στη διαδικασία μονιμοποίησης τους. Είναι όλοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εφόσον περάσει η διετία και δεν
αξιολογηθούν,
δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν. Αυτό υπήρχε τα τελευταία 50 χρόνια τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω τα εκπαιδευτικά πράγματα, οποιοδήποτε διοριζόταν στο ελληνικό δημόσιο περνάει μια δόκιμη διετή προϋπηρεσία. Mm-hmm. Μια δόκιμη υπηρεσία 2 χρόνων. Μετά την παρέλευση αυτής της διετίας, τότε εφόσον αξιολογηθεί, μονιμοποιείται. Όταν δεν υπήρχε η αξιολόγηση, γιατί στο ελληνικό δημόσιο σύστημα δεν υπήρχε η αξιολόγηση, τότε κάνανε σεμινάρια εισαγωγικής επιμόρφωσης σε όλους τους νεοδιόρους εκπαιδευτικούς και μετά από ένα αριθμό ωρών που έπρεπε να παρακολουθήσει σεμινάρια, τότε τον μονιμοποιούσαν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει και είναι ψηφισμένη και είναι θεσμοθετημένη η αξιολόγηση, εφόσον δεν αξιολογηθεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου, δεν μπορεί να μονιμοποιηθεί.
Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και από εδώ και πέρα βλέπουμε και προχωράμε ανάλογα, κύριε Βελαδάκη. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να μην σας απασχολώ και είναι μέρα δύσκολη για σας. Σχετικά με τα φαινόμενα αυτά που κυρίως βλέπουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Θέλω να πω με την βία ανηλίκων. Αυτό που ονομάζαμε κάποια στιγμή σχολική βία και τα λοιπά, ενδοσχολική βία, έχουμε τέτοια φαινόμενα, έχουν καταγραφεί?
Κοιτάξτε, στην πρωτοβάθμια όχι τόσο όσο στη δευτεροβάθμια, ναι, σε μεγαλύτερες, ναι, μαθητές. Mm-hmm. Σε εμάς στην πρωτοβάθμια δεν παρατηρούμε τέτοια περιστατικά, παρόλο που πολλές φορές έρχονται γονείς να καταγγείλουν δίθεν τέτοια περιστατικά, αλλά υπάρχει μια μεγάλη δόση υπερβολή σε αυτό. Στην πρωτοβάθμια λοιπόν δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο όμως, αυτό που περιγράφεται υπάρχει. Θα πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Να ανησυχήσουμε δηλαδή γιατί ένας έφηβος, γιατί ένας νεαρός, ένας μαθητής, mm-hmm, θα πρέπει να στραφεί στο συμμαθητή του με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο όμως θα σας πω και κάτι. Τα σχολεία και οι μαθητές είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή τη βία δεν την παράγουν οι μαθητές, την υφίστανται, τη δέχονται, mm-hmm, και την μεταβιβάζουν και την εκφράζουν και αυτή με τη σειρά τους. Mm-hmm. Εάν λοιπόν έχουμε τις οικογένειες μέσα, τις οικογένειές τους ή στο περιβάλλον που ζουν να δέχονται αυτή τη βία, είναι αυτονόητο ότι θα πάνε και στο σχολείο και θα τη μεταβιβάσουν στον πιο αδύναμο. Έτσι, άρα θα πρέπει λίγο να μας ενισχύσει να δούμε συνολικά την κοινωνία και να δούμε πού παράγεται η βία αυτή, τι είναι αυτό που τη δημιουργεί. Τη δημιουργεί βεβαίως μια οικονομική κρίση, ναι, βεβαίως τη δημιουργεί. Mm-hmm. Δημιουργεί η κρίση στις οικογενειακές αξίες και αρχές, ναι, τη δημιουργεί. Όλα αυτά όμως τη δημιουργεί η αίσθηση ότι το κράτος καταπιέζει ενδεχομένως, αν θυμάστε καλά, θυμάστε τους αγανακτισμένους στις πλατείες κατά του κράτους, κατά του να πληρώνουμε διόδια, κατά να πληρώνουμε φόρους, κατά όλα αυτά τα κινήματα, τα κοινωνικά κινήματα, τα οποία κοινωνιολογικά αν τα προσεγγίσει κάποιος έχουν τις παθογένειές τους, αυτά φέρνουν τα άλλα. Αμέσως είμαστε κατά του σχολείου, είμαστε κατά της δημόσιας τάξης, κατά κάποιων αρχών και σιγά 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 όλα αυτά βρίσκουν έκφραση και στις συμμορίες ανηλίκων, στον τραμπουκισμό που υπάρχει, στο να είμαστε... Ο έφηβος απλά έχει ένα ιδίωμα να θέλει να εντάσσεται και να μετέχει σε ομάδες. Και όσο πιο ισχυρές είναι αυτές οι ομάδες, τόσο καλύτερα νιώθει, τόσο περισσότερα ασφάλεια του δίνουν. Έτσι λοιπόν θα δούμε πολλά παιδιά να εντάσσονται σε τέτοιες ομάδες, οι οποίες είναι περισσότερο λειτουργούν στο περιθώριο του νόμου και να γίνεται, να χρησιμοποιείται. Θα δείτε ακόμα και σε περιπτώσεις του χουλικανισμού στα γήπεδα, αυτός ο οποίος πέταξε τη φωτοβολίδα και φέρνω ένα παράδειγμα τώρα που το ξέρουμε όλοι, ενδεχομένως να μην είναι ο ίδιος ο ηθικός αυτούργός, να είναι κάποιος άλλος που το χρησιμοποίησε για να το κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι σύνθετα. Σωστά. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Mm-hmm. Και αυτούς τους παράγοντες πρέπει να τους επιμερίσουμε. Εγώ θυμάμαι το πρώτο συνέδριο που μετήχα ως εκπρόσωπος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας στην Εκπαιδευτική Διεθνή στις Βρυξέλλες. Είχε ως θέμα τη βία στα σχολεία. Μιλάμε το 2003. Mm-hmm. Από το 2003 η Εκπαιδευτική Διεθνή είχε αναγκάσει τη βία στο σχολικό περιβάλλον ένα κυρίαρχο θέμα. Και θυμάμαι τότε στην τοποθέτησή μου είπα ότι η ανήλικη βία έχει ενήλικες γονείς. Η ανήλικη βία έχει ενήλικες γονείς. Και το ανέλησα στην πορεία. Ότι η βία την οποία εμείς βλέπουμε στο σχολικό περιβάλλον, την ανήλικη βία, φταίνε κάποιοι ενήλικοι οι οποίοι την αναπαράγουν και την στέλνουν προς τους ανηλίκους. Άρα θα πρέπει λίγο να ψάξουμε στο σύνολό της στην κοινωνία τι φταίει, τι τη γεννά, τι τη δημιουργεί και μετά να αποδώσουμε τις ευθύνες στους μαθητές. Καλό θα είναι πάντως εμείς οι εκπαιδευτικοί να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, mm-hmm. ανοιχτά τα μάτια μας, γιατί πολλές φορές πολλά περιστατικά γίνονται αντιληπτά από εμάς και τα προλαβαίνουμε. Και αυτός ίσως είναι ένας από τους λόγους που η εκπαιδευτική κοινότητα έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο στο κομμάτι αυτό.
Και που πρέπει επιτέλους να ανάμεσα στους άλλους εκπαιδευτικούς που διορίζονται να έχουμε και διορισμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.
Έχουμε ήδη τα τελευταία χρόνια κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και μάλιστα έχει γίνει και μια κατανομή και στη διεύθυνση δική μας να μην αφήσουμε κανένα σχολείο και αν ένα σχολείο έχει, ας πούμε, κοινωνικό λειτουργό θα βάζουμε στο άλλο τον ψυχολόγο ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο των σχολείων. Mm-hmm. Βεβαίως δεν είναι αρκετή, πάντα χρειάζονται περισσότεροι και βεβαίως η αρχή έχει γίνει, είναι θετικό, αλλά θα πρέπει να έχουμε περισσότερες προσλήψεις στο κομμάτι αυτό.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι κύριε Μπελαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.